oprostite, kaj pa delate?
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji, oprostite, kaj pa delate. Danes bomo z njo spet stopili malce kar v naše lastne prostore, radijske prostore in poiskali med nami kakšen poklic. Zato sem povabil pred mikrofon sodelavko, prijateljico Uršo Sešek. Lep pozdrav.
Lep pozdrav, Marjan, tebi in seveda vsem poslušalcem.
Danes bova predstavila delo vodje trženja. To delo ti upravljaš tukaj, sicer si ekonomistka.
Ja, po mojem v tem najnem primeru si dejansko potrkal na vrata in rekel, Uršo, oprosti, kaj pa ti delaš danes? In ja. A bi šla z mano pred mikrofon, tako da kaj pa dejansko poklic vodje trženja obsega? Poslušalci mrske slišijo, ker trženje obsega, to so te oglaševalske oddaje, s katerimi delimo nasvete poslušalcem ali za bolj zdravo življenje ali za lažjo prihodnost, kakorkoli že. To je ena oblika trženje, torej imamo stik s podjetji, ki se zanimajo za oglaševanje pri nas. Še močnejše naše delo pa je, da mi stopimo v stik s podjetji in jih prepričamo, da oglaševanje na radiu Ognjišče deluje in da bodo z oglaševanjem pri nas dosegali kar lepo število poslušalcev in s tem tudi izboljšali svojo prodajo. To je en del. Po drugi strani pa imamo stik tudi z našimi poslušalci, torej razne te vse te prireditve, ki jih delamo skupaj vsi radici, je tudi marketinški del v teh prireditvah, potem so srečanja prijateljev Radio Ognjišče in te stvari.
Rekla si mi, tukaj gre tudi za timsko delo najbrž, ne?
Ja, v marketingu smo tri dekleta, Lidija, Mirjam in jaz. Že od vsega začetka smo trije, Mirjam se je priključila zdaj, ne vem, 10 let nazaj, torej bi lahko rekla, da je že tudi skoraj od vsega začetka. Ja, tri smo in skupaj delamo in tržimo naš program.
Predvidevam, da je pri tem delu najbolj veliko, veliko kontaktov z ljudmi.
Ja.
Se pravi, zajema to delo tudi eno takšno, ne vem, lastnost komunikativnosti.
Jaz mislim, da je to zelo pomembno, kakšen imaš ti odnos do ljudi, kakšen si kot človek, kako se z njimi sporazumevaš. Moram reči, da v teh 15 letih, to je moja prva služba na Radio Ognjišče, takoj direkt iz faksa sem prišla na radio in tukaj sem še danes, ko si govoril o kontaktih. Se je kar veliko spremenil, veš, v 15 letih. Kakor smo od začetka tipkali dopise in bili zelo veliko na telefonu, je tega vedno manj in vedno bolj se to izpodriva elektronska pošta. Čeprav se mi zdi, da je pa zdaj spet ne trend, ampak da smo se počas začeli zavedati, da to brezosebno komuniciranje, torej samo prek tipkovnice in ekrana, tudi ni to, kar bi moralo biti. In se mi zdi, vsaj pri nas vidim, pri nas treh, kar iščemo kontakt, spet fizičen kontakt z ljudmi, torej da se srečamo na sestankih, da si pogledamo v oči, da si sežemo v roke, se pogovorimo tudi kaj več kot samo tista vrstica, ki jo napišeš v mail. Tako da dejansko je zmeri manj časa za te stvari, zmeri manj časa za oseben kontakt, ampak opažamo, da je pa vedno bolj potreben, ker potem marsikateri posel se lažje spelje, če veš, koga imaš na drugi strani in mu lahko potem tudi ponudiš stvar, ki je bolj pisana njemu na kožo oziroma njegovemu poslovanju.
No, če greva zdaj konkretno k delu oziroma nekem delovnem dnevu, tipično morda, če obstaja sploh kakšen tak tipičen delovni dan, najbrž se začne s pregledovanjem pošte, s tem, kaj je novega, z odgovori, ki prihajajo na dopise.
Tako. Ko pridem v službo, najprej sedem za računalnik, pregledam elektronsko pošto, na njo tudi takoj skušam odgovoriti, ker potem, če ne odgovorim takoj, ko jo preberem, potem pozabim in je to grdo, ne, če ne odgovoriš, sama se trudim, da tudi saj napišem hvala ali karkoli, da ve tist na drugi strani, da sem pošto dobila. Potem pa se z Mirjam in Lidijo ponavadi dobimo, se pogovorimo kaj in kako. Recimo zdaj v tem trenutku se zelo ukvarjamo s koncertom v Hali Tivoli, tako da tukaj imamo veliko dela. Zdaj smo na tej strani, da se trudimo povabiti poslušalcem prideti na naš koncert. Tako da poslušalci, jaz izkoriščam to priložnost.
Odlično.
In vabim na koncert v Halo Tivoli, ker moram iskreno povedati, da se tega koncerta kar malo bojimo, zato ker ima dvorana 4500 sedežev, kar je ogromno, in napolniti oziroma povabiti toliko ljudi na koncert je kar velik zalogaj, zato se trudimo streljati z vsemi kanoni.
Hkrati pa zaupamo v naše poslušalke in poslušalce, da bodo tudi to priložno za druženje izkoristili.
Ja, doslej nas še niso razočarali. Doslej so vedno radi prišli na naše prireditve in zato smo tudi ugriznili v to jaboko in vzeli halo Tivoli. Jaz upam, da...
Na veliko?
Ja.
Torej povabilo velja.
Povabilo velja. No, zdaj se zelo ukvarjamo s halo Tivoli, pripravljamo pošto, oglase, s pokrovitelji se dogovarjamo, ker pri teh projektih... To so tudi stroškovno zelo dragi projekti in zato potrebujemo tudi pokrovitelje. Treba je potem dogovoriti se z aranžma odra, torej za cvetje, pa potem z malco za nastopajoče in take stvari. To vse obsega naše delo zdaj v tem trenutku.
Ja. In to je le eden od projektov.
To seveda. To
za nami je recimo še en projekt Veselimo se življenja. Kako recimo zraste pravzaprav sploh tak projekt? Ideje so pravzaprav tudi največkrat vaše.
Ja, ideje so skupne. Vse veš, Marjan, kako smo recimo ta projekt Veselimo se življenja začeli in kaj se je razširil. Ne? Se si v začetku, v bistvu, če smo čisti iskreni, nismo upali predstavljati, da bo to se tako razširil. Začeli smo z velikimi gigant plakati in potem je to preraslo in v naš program in v stike z našimi poslovnimi partnerji. Recimo njim smo poslali tudi najprej pismo, potem smo jim naslednji dan vsem tem našim rednim in močnejšim poslovnim partnerjem poslali sončnico, njim osebno, ne, ker sončnica je bila nekako tak prepoznavni znak tega našega projekta Veselimo se življenja in potem še elektronsko pismo, v katerem smo naše poslovne prijatelje ne opozorile, to je taka težka beseda, ampak jim namigale, da pa si je treba vzeti čas zase, da se je treba malo ustaviti tudi v tem našem poslu in ne hrepeneti samo za višjimi cilji in dosežiti več dobička in ne vem kaj, ampak da nas marsikdaj preseneti ali bolezen ali kakšna taka težja stvar, pri kateri se potem za nekaj časa ustavimo in smo jim pač položili na srce, da naj ne pride do česa težjega, ampak naj se prej ustavijo in malo nekaj naredijo zase.
You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance and go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. Let the music's fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to anyone. taking you home. Or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, baby, won't you save the last dance for me. Ooh, you'll make a promise that you'll save the last dance for me. Save the last dance, the very last dance for me.
No, preko tebe dosti krat prihajajo v prvi stik z radijem Ognjišče mnogi zunani, kasnejši sodelavci ali partnerji in tako naprej. Kakšni so ti prvi kontakti?
Tako je, radio Ognjišče je en poseben medij. Radio Ognjišče je cerkvena radijska postaja in zaradi tega mogoče so tudi te naši stiki mal drugačni s poslovnimi partnerji. Po eni strani se nas mal bojijo, pač, ali pa se bojijo pečata, da če bodo sodelovali z nami, da bodo potem tudi oni dobili ta prizvok cerkvenosti, ki pa dan današnji roko na srce ni najbolj pozitiven v družbi. Ne?
Popularen.
Ja, ni popularen. Tako da tukaj imamo še vedno po skoraj 15 letih kar nekaj težav. Se mi zdi, da v zadnjem času še več, kot kar pa prej. In po drugi strani lahko srečaš tudi kakšnega tacka, ne vem, zadnjič smo stopili v stik z enim fantom, ki, ne vem, je prvič slišal za radio Ognjišče, to najbrž ne, ampak je rekel, o, z radio Ognjišče v imenu Četa in Sina in Svetega Duha se je začel križati tako. Za hec sicer, ja, ne, ja. Ampak to so prve reakcije ljudi, ki te ne poznajo. Ne. Vse potem, ko stopijo s tabo v stik, ko začnejo pa s tabo poslovati, pa vidijo, da je to resen medij z zelo resnimi poslušalci, ki se odzivajo na njihova sporočila in potem te cenijo in to sodelovanje postane tesnejše in tudi dolgoročnejše.
Najbrž potem merite tudi rezultate tega sodelovanja, recimo sploh če gre za kakšne akcije s poslovnimi partnerji, ne vem, koliko je, kaj sem, se morda povečala prodaja ali je kaj učinka.
Veš, kako v tem našem poslu je to neposredno merjenje zelo težko, ker aktivnosti, ki jih ti izvajaš danes, se pokaže, se kot rezultati pokažejo čez, v daljšem časovnem obdobju. Zelo malo se jih pokaže takoj po akciji. Ne. Tako da to je zelo težko meriti. Sej že en najbolj znanih ljudi v marketinškem svetu je rekel, da pri marketingu pol denarja vržeš vedno stran. Sam žal ne veš, katero polovico.
Aha, to je zanimivo. Dosti krat pravzaprav stopate v kontakt s popolnoma neznanimi osebami. Kaj tebe vodi pri tem prvem kontaktu? Ne vem, si morda kakšno strategijo postaviš, kako se boš predstavila, kako?
Ba, moram priznati, da kakšne posebne strategije nimam. Jaz se trudim kar biti taka, kot sem. Velikrat kaj obrnem na hec, pa skušam biti taka neposredna, neuradna, tako, in se mi zdi, da kar deluje. No, pač taka sem, kot sem in mogoče mrskomu tudi to v prvem trenutku ni všeč, ampak težko se je, težko je igrati nekaj drugega oziroma je kakšno vlogo, ki, v kateri nisi ti sam, no, tako da ne vem.
No, ampak po reakcijah vidim, da te stvari kar sedejo, ne, tudi kadar se takole recimo s kakšnimi partnerji malo sedete ob kakšni kavici in tako naprej, to so tisti osebni kontakti, ki pravzaprav malček zaustavijo tudi en, bi rekel, zelo hiter poslovni svet. Ne?
In človeku tudi zelo veliko pomenijo. Ko vidijo, da si ti vzel čas tako. In se z njim usedel na kavo, mu to zelo veliko pomeni.
Kaj ti recimo, rekla si 15 let, v teh letih prinaša veselje pri tvojem delu?
Največ veselja mi prinaša ta raznolikost dela. Danes ne vem, kaj bom delala jutri, skoraj tako. No. Tok novih projektov si zadanemo na rame in vedno je drugače, vedno je kaj drugega. Rada delam z ljudmi, to mi je v prvi vrsti. Vedno sem sicer govorila, ko sem še študirala, pa je mami rekla, ne vem, boš prodajala, ne vem, pač neko akviziterstvo. Sem rekla, ne, to pa ne. Jaz prodajam zelo rada, če bo kdo prišel k meni v trgovino, ampak da bi pa jaz k njemu hodila od vrat do vrat, to pa ne grem. No, to sicer sedaj že 15 let počnem.
Zarečen kruh.
Ja, tako. Ampak v največji meri me pa napolnjuje kolektiv. Tukaj se zelo dobro počutim na radiju. Imam zelo dobre najprej sodelavke in potem vse ostale sodelavce. Klima mi je všeč in to mi največ pomeni. Se mi zdi, da je to za delo najbolj pomembno. Mrske drugje bi lahko bilo drugače, ne po en način boljš ali kaj, svem, ampak to, da pa vsak dan rad prideš na delo in da komorkoli upaš pogledati v oči, se mi zdi, to je najbolj pomembno. No.
Kdaj pa je težek dan, recimo zate, delovno?
Oh, težek dan. Oh, veš kako, moji dnevi, če vzameva en dan kot mersko enoto, je, del je težak, del dneva je prijeten. Da,
niha, ne?
Niha.
So roki tisti, ki te recimo preganjajo?
Tudi. Kakšen dan si bolj razpoložen, pa napišeš več mailov, pa pokličeš več ljudi, pa jih vprašaš, kako sto, pa zakaj ne oglašujejo pri nas. Drug dan pa nisi razpoložen za te stvari, pa potem si bolj za računalnikom, pa pišeš kakšne projekte ali kaj tacka. Tako da, odvisno. Kakšen dan je določena naloga, ki mi je sicer težka, čist lahka in jo ne upravim in grede, drug dan pa obratno. No.
Tako, zdaj te bom Urša pustil, da boš opravljala svoje naloge še naprej. Hvala lepa za čas, ki si ga vzela.
S veseljem.
Upam, da te koncert, ki je pred nami, ne bo preveč skrbel, ne? Zato bodo poskrbeli poslušalke in poslušalci. Še enkrat velja vabilo.
Ja, res, poslušalci, poslušalke, pridite.
V sredo,
23. aprila, na Jurjevo.
Tako,
ki je tudi zavetnik Ljubljane, tako da spodobi se, da ti zdan obiščemo Ljubljano. No.
In praznujemo
tako,
na narodno zabavni način. Tako. Urša, hvala lepa ti torej za tale pogovor in pri tvojem delu ti želim še veliko, veliko iskrivih domislic in pa prijetnih stikov z ljudmi.
Hvala lepa.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in slišimo se spet naslednji teden. Oprostite, kaj pa delate?